21. Експерти у справах Близького Сходу одностайні. Американці без проблем могли повалити іракського президента вже 1991 року. Вони мали на своєму боці три чверті країни, зокрема шиїтів і курдів, які підняли повстання проти Саддама. Але оскільки американці вийшли, Саддам жорстоко помстився. Генерал Аль-Маджид, який раніше використовував бойовий газ проти курдів, убив десятки тисяч людей. Ірак із гарної заможної країни перетворився на руїну. Коли іракці голодували, їхній президент розпочав велику програму будівництва палаців. Найкращі архітектори, найкращі декоратори, найкращі художники та скульптори були залучені в цю роботу. Усій країні будували кількадесят палаців. Вони мали бути середнім пальцем, показаним світу, що оголосив Іраку економічну війну. Я відвідую один із таких палаців із татуювальником Сайфом в Аль-Хіллі, місті, приклеєному до руїн стародавнього Вавилона. Все, що можна було винести з резиденції, опинялося в будинках навколишніх мешканців, але споруда і так багатством оздоблені збиває з ніг. Уже біля входу рясніє від дорогих мозаїк, а підлоги та стіни викладені мармуром. У саду між помаранчевими деревами Саддам мав басейн із панорамою ріки Тигр. У кожному з його палаців мусив бути такий. Я заходжу на другий рівень, а там на мене чекає несподівана пам'ятка з часів, коли поляки взяли участь у безславній іракській коаліції Джорджа Буша. Вся стіна помережена сердечками з польськими іменами хлопців і дівчат. Славик кохає Марту, Яцик – Ілону, а Збишек – Мажену. У другому покої півстіни обліплено сердечками великого оркестру святочної допомоги. Польські солдати в Іраку теж збирали на обладнання для новонароджених. Коли ми оглядаємо палац, до нас підходить чоловік на ім'я Мохамед. Шкіру на обличчі спотворюють дірки після віспи, під носом у нього хвацькі вусики, що трохи зменшують йому вік. «Я працював у цьому палаці охоронцем», – говорить він і усміхається у вуса. Після чого додає, що за невеликий бакшиш охоче нас поводить. Тож я його прошу, щоб він поміг нам знайти кухню. Якщо це можливо, кухаря, який тут працював. «Кухарів було двоє. Один виїхав з Аль-Хіллі, другий помер», – повідомляє Мохамед. «Але я знаю, де кухня», – додає він. Він веде нас широкими сходами, встановленими одразу ж за басейном, вниз до підземелля. Мабуть, сюди давно ніхто не заходив, бо по всій підлозі розкидані шматки муру, пил і купи кажанів. «Ті кухарі мали найдивнішу роботу на світі», – говорить по дорозі наш провідник. «Вони щодня готували сніданок, обід і вечерю так, немовби Саддам там був. Вони мусили залишати зразки їжі в холодильнику так, немовби він міг отруїтися. А ввечері все, що вони приготували, викидали на смітник». «Чому?» – дивуюсь я. «З міркувань безпеки. Саддам для того побудував так багато палаців, щоб ніхто не дізнався, в якому з них він у цей момент зупинився. Він міг бути в кожному з них. Тому в кожному служба працювала, немовби він там був. Іноді він висилав порожню автоколону, аби його вороги думали, що він кудись їде. Сюди теж приїздили такі колони. Але чому вони викидали їжу? Це була їжа президента, призначена лише для нього. Торкатися її було заборонено. Тієї їжі було дуже багато, і коли місцеві бідняки зорієнтувалися, в якому місці її викидають, вони почали туди ходити і її забирати. Через кілька днів їх усіх заарештували і побили. Мохамед урешті-решт знаходить для нас кухню Саддама. Відвідуємо її потемки, підсвічуючи собі мобілками. У ній не залишилося навіть і сліду від кухонного приладдя. Лише стіною та стелею проходить велика вентиляційна шахта. Тут нічого немає, окрім цієї грубої алюмінієвої конструкції. Чи Саддам колись з'їв щось, приготовлене цими кухарями? «Він був у цьому палаці лише двічі», – каже Мохамед. «Але приїздив зі своїми кухарями. Всю місцеву обслугу зачиняли в кімнаті і забороняли їм виходити».